në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pavarësia e Kosovës është realitet politik, vlerësoi mbrëm ambasadori francez në Podgoricë Bernard Garanche. Në Maqedoni vazhdojnë mos pajtimet ndërmjet zyrtarëve ndërkombëtar të atyre vendës, lidhur me shkaqet kryesore për mos përcaktimin e datës për fillimin e bisedimeve për antarësim në BE. Raportohet se autoritetet në Jemen kanë arrestuar 19 vetë të dyshuar për sulmet kundër ambasadës amerikane. Nga përplasja një helikopteri humbën jetën 7 ushtarë amerikanë në Irak. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Podgoricë. Pavarësia Kosovës është realitet politik, vlerësoi mbrëm ambasadori francez në Malin e Zi Bernard Garanche. Ai po ashtu tha se njohja e këtij fakti nga ana e Malit të Zi do t'i kontribuonte stabilitetit rajonal dhe shprehu bindjen se Mali i Zi ka guxim të ballafaqohet me njohjen e Kosovës. Zoti Garanche këto komente i bëri në një intervistë për televizionin e Malit të Zi. Sipas tij, Podgorica nuk do të ketë probleme serioze nëse njeh pavarësinë e Kosovës. Dubai. Sipas raporteve të kanalit televiziv Al Arabia me selinë në Dubai, autoritetet në Jemen kanë arrestuar 19 vetë të dyshuar se kanë lidhje me sulmet kundër ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Sana. 16 vetë, përfshirë edhe 6 sulmues, u vranë gjatë incidentit të rëndë të djeshëm që u krye me sulme vetvrasës me makinë bombë, me granata dhe me armë automatike. Asnjë shtetas amerikan nuk ka psuar lëndime. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se sulmi ishte i ngjashëm me ato të stilit të Al-Qaidës, por zyrtarët amerikan ende nuk kanë konkluduar se kush ka dorë në këtë sulm. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara e dënoi këtë sulm duke e cilësuar si akt terrorist. Bagdad. Ushtria e Shteteve të Bashkuara njoftoi se 7 pjesëtarë të saj janë vrarë nga përplasja një helikopteri sot në orët e para të mëngjesit në jug të Irakut. Sipas këtij njoftimi, helikopteri Chinook ishte në procesin aterimit kur ndodhi përplasja 100 kilometra në perëndim të qytetit Basra. Zëdhënësi ushtarak amerikan tha se këtë rrëzim nuk e kanë shkaktuar të shtënat nga zjarri armiqësor. Tel Aviv. Ministri i Jashtëm izraelite Tzipi Livni, me një epërsi të vogël, është zgjedhur lideri i re e partisë në pushtet Kadima. Ky zhvillim krijon mundësi të mëdha që zonja Livni të bëhet kryeministrja e parë femër e Izraelit në 30 vitet e fundit. Në vitet e 70-ta, kryeministra e Izraelit ishte Golda Meir. Radioja izraelite ka raportuar se në votime për lider të partisë, Tzipi Livni ka fituar 43% ndaj 42% sa ka fituar ish ministri i mbrojtjes Shaul Mofaz. Moskë. Presidenti Rusisë Dmitri Medvedev ka nënshkruar marrëveshje për miqësi me dy rajonet separatiste në Gjeorgji, Osetinë Jugore dhe Abhazin. Kjo marrëveshje nënshkruar në Moskë e formalizon bashkëpunimin ushtarak, diplomatik dhe ekonomik ndërmjet Moskës dhe këtyre rajoneve që Rusia i njohu si shtetet të pavarura pas luftës së shkurtër me Gjeorgjin gjatë muajit të kaluar. Gjeorgjia tha se me nënshkrimin e kësaj marrëveshjeje, Rusia faktikisht po i aneksonte këto dy rajone dhe se ajo paraqet të shkelje të madhe të parimeve themelore të së drejtës ndërkombëtare. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në shtyp vazhdon të trajtohet çështja vendosjes së misionit EULEX, i cili nga ana tjetër kundërshtohet nga Serbia. Pra çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, bazuar në burime diplomatike perëndimore, përditshmja zëri thekson se zyrtarët të Bashkimit Evropian tash takohen por zhvillojnë bisedime larg syve të opinionit me përfaqësuesit e Beogradit për çështjen e EULEX-it. Ndonëse nuk janë shënuar rezultate konkrete në këtë temë, gazeta vënë dukje se po vrehen shenja që në Beograd gjithnjë më shumë po kuptohet që rezistenca ndaj misionit e EULEX-it nuk mund tjetë e suksesme, kështu që në një mënyrë apo tjetërën do të ndodhë vendosja 2200 policëve dhe gjykatëve ndërkombëtar në Kosovë. Ndryshe e përditshme e zëri thekson se kur EULEX-i do të nisë të funksionojë në gjithë territorin e Kosovës me kapacitetet që ka, të cilat realisht janë një lëvizje cilësore krahasuar me ato që posedon UNMIK-u, atëherë sipas gazetës do të jetë më lehtë që të vendoset rendi dhe ligji në gjithë territorin e Kosovës dhe që të krijohen rrethana shumë më të volitshme për zbatimin e plotë të propozimit gjithëpërfshirës të martiatisarit. Në këto kontekste, për disë mja zëri, thekson se filimi punës e uleksi do duhet të shënon të fundin e vendumrimit në shumë fushë në Kosovë dhe fundin e mungesës e rendit dhe të ligjit në veri të vendit. Fatmir?
Është raportuar se dje komandanti Kforit në Kosovë deklaroj se askush nuk ka kërkuar nga e që të bëtë nërhyre në pjesën veriore. Si komentohet kjo sot në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir. Pas kësaj deklaratet e komandantit të Kforit, e përdisnja Kosova sot sekson se unë miku, qeveria, policia dhe doganat s'kan më argumente për të pritur dhe se tashmë duhet veprimi shpejt dhe unik. Duke vënë pas se nuk mund të pritet pafundësisht që pakica serbe të bëhet konstruktive, gazeta sekson se kaosi në pjesën veriore të Kosovës po shfrytëzohet maksimalisht nga kontrabanduesit, nga krimi organizuar dhe nga strukturat paralele të pushtetit që sfidojnë autoritetet në Prishtinë. Drita gjelbër që është pritur nga paqëruesit e NATO-s, erdhi, prandaj, si shtekson Kosova sot, shteti duhet të ndërhyjë në veri për të vendosur rendin kushtetues që mungon, ballafaqim ky i cili sipas gazetës nuk është i lehtë, por që nuk mund të shmanget më 7 muaj pas shpalljes së pavarësisë dhe njohjes së shtetit të Kosovës. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Disa fjalë nga përditshmja Ekspres lidhur me ndërtesjen e Institutit të Historisë që kohëve të fundit të zbërë dhe teme diskutimeve të ndryshme. Gazeta ka vënë dukje se ndërtesa re e Institutit të Historisë duhet të shndrohet në shkollë sepse objektet të tilla nuk janë parë në Prishtinë që nga viti 1982. Fundja, siç pyet gazeta, pse i duhet Kosovës një institut i tillë kur një historian i huaj siç është Noel Malcolm ka turpruar me vjetra profesor dhe pjesëtar të kësaj lëmie, që tani janë pretendent të hyjnë në ndërtesin e këtij instituti, por që shkencën e kanë të dorës së dytë, kurse asnjëherë nuk kanë shkruar për historinë dhe historiografinë. Dhe me që kjo hapësirë publike është ndërtuar me taksat e qytetarëve, atëherë duhet përfundimisht të ndalet financimi për gjëra koti dhe për institute që vetëm prodhojnë burokraci, thekson Ministera e Përditshmja Ekspres.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Afro 20 familje që jetojnë në kampin në të ashtu quajturën fusha e pajtimit në periferinë veriore të Prishtinës, thonë se jetojnë në kushte shumë të vështira. Pos kësaj, disa thonë se u shndalur edhe ndihma sociale dhe kjo edhe më tepër e vështirëson gjendjen e tyre. Sipas tyre, institucionet komunale nuk interesohen për problemet e këtyre banorve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ekrem Beçiri thot se konteineri ku ai jeton e ka një dhomë në të cilën janë të vendosur edhe 4 anëtarë tjerë të familjes së tij.
Në dhomë jetojnë 5 anëtarë familjes, çto? Kaq në dhomë. Po për vetë, por edhe për dimën afër. Ftoft, tash ftoft. Po do të vështirë. Ka më kesë, no. Në punës po ne kërkon. Nëse çelë marsh auto më kanal, 65 euro. Tash tash. 3000 shkollë.
Ndërkaq vajza e Kremit, Liria 9 vjeçe, kështu e përshkruan gjendjen brenda kontejnerit si dhe mundësinë e saj për shkollim.
Bos kaq. Që në orësëm dimrit, bo besëm panën se qale në kanal, kushtet janë të vështira në kantanjerë. Libra në kanë abgjysënë të shkollat, qira dëmi bli. S'kan me qka.
Në një prej kontejnerve të këti kamp jeton edhe Zaha Rexhepi me dy fëmijët e saj. Mundësit që ofrojnë për të strehuar kontejneret ajo i quan katastrofale.
Për dimë nashë se kënë frezë, për verë se në fushë për etit, dimë se tjallë më kanalë, sa në s'kemi. E në metë katastrofë. Veç më të reanua, s'kemi asë dru, asë shpëret, sa është Ramazan pak rrimën spenoli, si do në për Ramazani, kanë më nami të nalë, si për pora. Rëmashëm janë të mutë, rralë që ka pëshnysh, këtë rralë. Do të kenë pak matri që mujnë me qenë ruë halosh. Pim razi dinit, pi zhegë të verës, pi katastrof.
Me 5 antarë të familjes në një kontejner një dhomësh jeton edhe Gjenat Makolli.
2 metra është i gjatë, 5 metra është i gjatë. Kushtet janë mizore, pike, tënat. Verës është shumë nxehtë, dimri është shumë ftoft, tash është tepër ftoft. Qysh mund na mundë, shporet nuk kena druve, kur që edhe qysh të shkruan zoti me përballu, ndryshe s'de njerë që me përkëta. Një banjo që atë jena 7 familje në ta, në rendët me prit për me himullo, që ashtu edhe vetësejat, kejti kena përbash këta. Kënë kërkun dhim pi komunës, në kanë donë mas dorë është kejtë. Për një veç mu, po krejtë kompin, asë nuk interesa kuj për neve qysh jetojna, qka bojna, a kena me qka me jetua, me qka me punua, hiqiqiqiq, nuk merën bele me kitë problem.
Si dhe qoftë, banorët e këti kampi theksojnë se nuk presin që edhe këtë vit qeveritarët komunal dhe ata qëndror do të bëjnë ndonjë zgjidhje më të mirë sa i përket strehimit. Por, si që thonë ata, të paktën presin që institucionet shëndetësore duhet ta kenë parasysh gjendjen e tyre dhe të mos u kërkojnë që të participojnë në pagesat për kontrollim si dhe shërimin e sëmundjeve, të cilat sipas tyre janë të pashmangshme si pasojë jetesës në këtë kamp. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:10 minuta e 45 sekonda. Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Shkupi. Përfaqësuesit të ndërkombëtar në Maqedoni dhe zyrtarë të lartë të vendës vazhdojnë të mos pajtohen lidhur me çështjen e hapjes së bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Derisa së fundit, ambasadori BE-s në Shkup Ervan Fuere i ka kundërshtuar zërat se kontesti për emër me Greqinë është arsyeja kryesore që BE-ja nuk e ka përcaktuar datën për fillimin e këtyre bisedimeve. Zyrtarë qeveritarë mbesin në qëndrimin se pengesë kryesore, megjithatë, është Greqia. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Ambasadori Fuered ka ripërsëritur qëndrimin se nuk është Greqia dhe çështja e emrit arsyeja thelbësore pse Maqedonia nuk do të marrë datën për fillimin e bisedimeve. Eurodiplomati ka fokusuar problemet e brendshme siç janë organizimi i dobët i zgjedhjeve në vend, dialogu politik si dhe bojkoti i institucioneve nga partitë opozitare.
The European Union takes its decisions whether it is on candidate status or on the granting of or on the date for opening negotiations.
Bashkimi Evropian merr vendime pavarësisht se bëhet fjalë për vend kandidat ose për vend që pret datë për fillimin e bisedimeve në bazë të rekomandimeve nga Komisioni Evropian. Ky është proces detal e ne e kuptojmë këtë shumë seriozisht dhe ky raport është ai i cili do të analizohet dhe paraqitet më 5 nëntor, ka theksuar ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup Ervan Fuere. Nga ana tjetër, zëvendës kryeministri i Maqedonisë Ivica Bocevski ka vlerësuar se për mosmarrjen e datës fajtor do të jetë Greqia.
I sovršeno čisto to dosije na Republika Makedonija.
Edhe dosja e përkryer e pastër e Maqedonisë nuk është garanci për datën e bisedimeve, duke pasur parasysh deklaratat që vijnë nga fqiu ynë Athina dhe këto deklarata nuk kontribuojnë në procesin eurointegrues të Maqedonisë, ka theksuar zëvendës kryeministri Ivica Bocevski. Ndryshe, ekspertët e vendit theksojnë se leadershipi i Maqedonisë me deklaratat e fundit shpreh nervozizmin gjithnjë më të theksuar nga përmbajtja e raportit të Komisionit Evropian.
Mislim da ka ima vo našo politički život jedna nervoza malo u poslednje vreme.
Në jetën politike është evidente një nervozizëm i shkaktuar nga vlerësimet që do të përfshihen në raportin e Komisionit Evropian, që sipas të gjitha gjasave nuk do të jenë ashtu siç shpreh qeveria e Maqedonisë. Thekson ish diplomati Dimitar Mirçev duke nënvizuar se pa integrimin në Bashkimin Evropian dhe në NATO, Maqedoninë pret një ardhmë me stabilitet të brisht ekonomik dhe politik. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Pavarësia e Kosovës është realitet politik, vlerësoi mbrëm ambasadori francez në Podgoricë Bernard Garanche. Raportohet se autoritetet në Jemen kanë arrestuar 19 vetë të dyshuar për sulmet kundër ambasadës amerikane. Nga përplasja një helikopteri humbën jetën 7 ushtar amerikan në Irak. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës që transmetohen në orën 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.